Dem baş guhdarên hêja ji bernameya dergeha wêjeyê dem baş. Bi bernameyeke nû ez li pêşberî we me ez Roza Metîna her roja sêşemê saet sisiyan de ez li pêşberî werim we me. Saet sisê li gor saet Ewropayê saet pêncî de jî li gor saeta Kurdistanê ez li pêşberî we bim. Hefteya borî ez li ser mijara wêjeya zarokan sekinîm lêbelê ji ber ku bi rastî hem mijareke girîng e hem jî mijareke berfire he elbet her mijarên me berfire he lê min xwest ez vê heftê jî hinekî dinê jî li ser wêjeya zarokan bisekinim û bi rastî jî hinekî mirov kêfxweş dike yanî wêjeya zaroka. Wêjeya zaroka ji xwe milekî wêjeyê û di nava xwe de jî taybetmendiyên zarokan dihewînim. Ji ber hemên edebî pêkdê em bêjin helbestê, çîrok û destan û tiştanok ez û gotinok. Stranı bejin listike avana hemû em dikarin di çarçoveya wêjeya zarokan de binirxînin. Bandorên wêjeya zaroka jî gelekî girîng e. Yani bandorê li ser perwerdeya zarokan dikim. Di heman demê de jî jiyanê bi aliyên wê yên cuda em bêjin zarok fam dike bi saya wêjeya zarokan. Di heman demê de jî nîqaş û rexneyê hîn dibin. Duwarê derxistina dengên cuda de jî zarok wêrek dibin. Her wiha hînî telafûza rast a peyva dibe. Her wiha wêjeya zarokê, zarokan bandorê li ser pêşketina duwarê hestiyarî û civakiya zarokan dikim. Bandorê li ser kesayeta zarokan dikim. Zarok peyvên nû hîn dibin. Di heman demê de jî bi saya wêjeya zarokan zarok agahiyên cuda jî hîn dibin. Her wiha dema wan ya palkişandinê zêde dibe. Tedê hefteya borî jî min gotibû. Yani zarokek em bêjin berê hîç li çîroka guhdar nekiribû. Zarokek ku em bêjin lê guhdar kiribû di navbera wan de jî gelekî ferqî heye. Duwarê baldariyê dim. Her wiha bandoreke erênî li ser xwe ravekirina zarokan jî dikim. Vana bandorên wêjeya zaroka bû min hinek rêz kirin. Niha dixwazim dîsa balê bikişînim ser tiştanoka ku me gotibû ew jî yek ji beşa wêjeya zaroka ye. Dixwazim çend tiştanok bipirsim ku tiştanok di hem jiyana zarokan de hem jî embêjin di binheşiya wan de xwedî taybetmendiyeke girîng e jî. Û hestê meraqê bi zaroka pêş dixim. Yani ji xwe ew hestê meraqê di însana ditune bi rastî jî însan nikare bi tuhawî jî pêş bikeve. Yani her tişt bi meraqê tê serê însana. Yani tu tişkî wexta meraq neke tu lêkolînê jî nake. Tiştekî wexta tu meraq neke tu nikare bi ser wî tiştî jî herim. Tu nizanî nikare hînî wî tiştî jî ji ber wî hawî ew bêjin hestê meraqê gelekî girîng e. Belê, tiştanokekê bipirsim. Eyar heye, mû tune ye. Gelo ev çi ye? Eyar heye, mû tune ye. Belê, bersiva ve tiştanoka me jî, mamika me jî, beqim. Wextan mere ve tiştan o ke zarok abi pırsı mere dikare duye geliye di yani pişti ku zarok amber sivda şündü mere kare beji zarok nu bak çava denk derdixe rak rak rak yani zarok bivi rengi hiniyen beji derxistina denge bakı eşi dibim. Ez tiştan o kadını pırs bıkım şaşık li seraye bank Dideli ne melayı. Gelo ev çiye. Şaşık li seraye bang dide li ne melayı. Beli ber sıva ve tiştano ki ji dike peri medgo li ceme dike koko ji hevu medgo dike koko. Çındık çındık bazda çukuncık gelo ev çiye. Çındık çındık bazda çuk güncük. Evji mişke. Çume eş acebe kate peş. Bıçar lingan bu jgeyniye peş. Gelo ev çiye. Çume eş acebe kate peş. Bıçar lingan bu jgeyniye peş. Beli evji gevjalim. Bini hesine serdare navavi goşte. Gelo ev çiye. Bini hesine serdare navavi goşte. Bersi vaviji hesbe. Bahçeye gula keziye mila. Kurdi hoşe liber dila. Deştu bani cemu gani gündor geriya lisser khani. Ev ne tiştanok bu? Vana ji jibo merafta zaroka dibeş kefa zaroka jer tehne ki be ev jibo bejin hin bu nazmani kurdi ji. İşte levhati hoşun yani bandoreke erenişi dike ez zugotunok abejim zugotunok le gerek var zugotunok na mere zubeji yani ohta mere zudbe carna dibi seda mahine kazaya mesela zeyke bejim güvücü vücük dikevçi de mi güvücü var vücük mi adı cide Güvici vicik de kevçi de mi güvici var xar vicik mi adı cida. Yani heger li vir de usta güvici en vicik ye bukhun çu. Güvici vicik de kevçi de mi güvici xar vicik mi adı cida. Sled beze seved geze sled beze seved geze. Ez çum nav şimamok an bir şeş binek şimamok ve şeş ve şeş u şeş şimamok hebun. Şiv gündür paşiv gündür ez arındır nahum gündür. Belevana ji zugotunu kemeyi taybetmen diyaveji merabı karıbı zubeji elbet bandor ekmezin jil ser zamandıkı. Tamam demedeji çirokji me hafta bori bahs kere bu. Çirok bu kadar taybetmen diyaveji bandor ek çava ser zarok adıkı. Duje de giringi u taybetmen diye çirokan. Emli ser sekini bun. U ambition da ma ku çiroken zarokan beni visandın bir taybet vem yani de ça havi de baldarbın. Zarokistan da ma ku Ahmet edibin bani şaredariye bajarı mezun Ahmet edi hat avakırı lur mesela Gelik ki masin materyal anji hebu yek jiye mesela çirokin zarok abu. Gelik çirok hebu lebele nel gur dediğim bejin je gelik nel gurem bejin zarok abu. İdi me bir yarek da me guen me bukharunin çirokin hebini vesin jibu zaroka. O yani mesela henek çirokin jibu zaroka teledin yere pır bıçuk bun. Ey mesela zarokên qirêşê temenê wan em bêjin ji 0 heta 6 bûye zarokên em bêjin 3-4 salî tu pirtûkek çîroka abi çûk bi ber wan bala wan nakişînim. Ji ber wî havî mesela me gobla ew bi em bêjin ebatên pirtûkê mezin bi ji ber ku wêne gelekî balê dikişînin bira wêne mezin bi. Her wiha mere bikaribe bi rehetî bizêvirînim. Ji bo wexta mere wêne rê zarok didi ji paşiyê jî mere bikare bi rehetî çîrokê zaroka bixwînim. Helbet li zarokîsanê zaravayê kurman Kürdkî yani Zazakî û Kurmancî hebû. Bêjin di nivîsandina çîrokan de elbet her du zarava jî kringî û taybetmendiya wî heye. Li ser em bêjin pêdiviyan duyê demê de min jî çîrokek nivîsan sê goşe û çar goşe wê demê min bi kurmancî nivîsan Nemrah Kelekçer jî wergera wê ya di milkî kiribû. Em bêjin li ser renga, li ser em bêjin teşe, yani sê goşe û çar goşe em bêjin teşeyim. Bu zarok kuhta ve çirokye bükün hin rahattir, hini ve teşeyi de bi teşeyi sê goşe û çar goşe. Bêjin de hemen demeyi de jî ev tege ha haval diye. Tege ha pakı elbet mere uhta çirok e bukhuynu ev tegi hin kuas kaldıkım hin bedir derdik eve peş u dur bedir jide fam kırında haman demede ez duhazım naha juara çiroka se goşev çar goşe bukhuynum hem kurmancı avi hem jid milki elbet her du havi bir fon yani her du zarava yaşı bir fondun evi baş bin ciber kuyen rastı jid ama kuyen dibe kurdi dibe teni zarava ek ne bir amere yani hem hem zarava hem kuyen kurdi hem kudi derkevin. Bêjin Zazakî, Soranî, Goranî, Lorî, Kurmancî hemû jî ji bo me dewlemendiyeke gelekî mezin e. Û elbet xwedî derketandina bêjin ji bo van zaravana jî dibe ji bo me tiştekî jênegerbe. Yani em li ser esasînin bêjin xwedî derketandina nasnameya xwem xwedî manzara ve xo derkevin. Ez ê niha ji we re sê goşe û çar goşe bixwînim. Kurmancîya wê tişre Zazakîya wê. Elbet wêjeya zaroka de giringî û taybetmendiyek din êjiyên bêjin tu çawa dîne ziman çawa ifade dikin bêjin çîrokek yoxta tu zaroka dixwîne tu li gor em bêjin wê ahengiyê nexwîne em bêjin li gor hevoka tu wê kelecanê ne di zarok zarok zû aciz dibin ya dinê ji gerek çîrok Kurd bi çima çimkî ew bala zaroka pir zû bela dibe yani dema ku em bêjin li zarokistanê me mamostetî me dikir ji wexta me zaroka re çîrokek dixwend çîrok pir dirêj ba zarok vê gavê bala wan bêjin diçû ser tiştekî dinê ji ber wî havî hem duwarê xwendinê de hem duwarên bêjin kurdbûnê de jî elbet giringiya wê heye ez berê kurmancî bixwînim pişrejî di milkî Çargoşe ku sibezu ji xewa xwe ya şêrîn şiyar bû. Ji nav nivînê xwe yê sor derket û çû destavê. Çargoşe koş destavê derket. Lê ji bîr kir destên xwe bişo. Çargoşa go derbasi eyvanê bû. Taştê amade bû. Çargoşa go li ser kursiye rûniş û dest bi xwarinê kir. Çargoşa go taştê xwar. Lê dîsa ji bîr kir destê xwe bişo. Dawiyê çargoşa go dengek bihîst û reviya çû baxçe. Binêrin ka kil baxçe bû. Li baxçe hevala wî sê goşekê hebû. Çar goşeko got. Roj baş, hevala mina hêja. Sê goşekê jî got. Roj baş. Sê goşekê bi xwe re goga keskanî bû. Dema ku çar goşeko hevala xwe û goga kes dît pir kêf xweş bû. Çargoşek û sê goşekê bi kêf xweşî bi hev re lîstin. Ji ber ku pir bazdan û lîstin xwê dandan. Piştî lîstikê her du jî çûn malên xwe. Lê berî wê ji hev xatir xwestin. Çargoşek ji hevala xwe re got: "Êvar baş." Sê goşekê jî got: "Êvar baş." Roja din sê goşekê dîsa hat baxçeyê çargoşeko û gazî wî kir. Çargoşeko! Çargoşeko! Lê deng ji çargoşeko nedihat. Sê goşekê xemgîn bû û hem jî pir merah kir. Çargoşeko berî taştê û dawiya taştê ji bîr kiribû ku destê xwe bişo. Dema ku lîstî bû û xwê danda bû ji bîr kiribû cilê xwe biguherîne. Loma çargoşeko nexweş ketibû. Lê sê goşekê berî taştê û dawiya taştê destê xwe şiştibû. Cilên xwe yên xwêdayî jî guhertibû. Loma sê goşekê nexweş neketibû. Sê goşekê çû serdana çargoşeko û got: "Derbasî be." Çargoşeko got: "Spas dikim." Çargoşeko bi serdana sê goşekê gelek kêf xweş bû. Yani divir da armanca ve çiroke ev daliye ki jaliye ki ji perverde kirin yani bejim nevir nejber ku çargoşeko çargoşeko ye tamsar deste xo ne şuştiyim. Xwarin xwariye û çûye derve xwê dandayî û cilê xwe jî neguhertiye. Wexta ji desta wê derketî jî destê xwe neşuştî, loma jî nexweş ketî. Lê belê sê goşekê baqilin, sê goşekê ji ber ku destê xwe şuştî û cilê xwe guhertiye û nexweş neketî. Belê guhdarên hêjan ha jî ez ê çîroka sê goşe û çar goşe ez ê di milkiyayê bixwînim. Çargoşekî serê sibayî hewnê xoyî şîrîn rawarişt. Miyanê nivîna xoya sûrî re vejiya û şû destewxane. Çargoşekî destewxaneyê ra vejiya. La xwe vîra kerke destanê xwe bişû. Çargoşekî viyart hewşî. Arayî hadire bi. Çargoşekî serê kursiye de roneş û dest bu erî kert. Çargoşekî arayiya xo verde lareyna xo vira kert ke destanê xo bişu. Peynî de çargoşekî vengekî eşnaud û remaşı baxçe. Bevnêne kam baxçe de bim. Bahçeyi de en baza ey a hire goşeke espi. Çar goşeki vat. Roj baş en baza mı ne erciyaye? Hire goşeke zivat. Roj baş. Hire goşeke horey de guda zergun ardı bi. Vakto ke çar goşeke en baza hu guda zergun di zaaf ke fış bi. Çargoşeki u hiregoşeke piyab kefoşi kaykerdi. Semedike kayremay, semedike zafremay u kaykerdi erekday. Badi kaykerdi şeher diyan zi şikeye ho. La vereci yev binara hatır oaştim. Çargoşeke en baza horavat, şanbaş. Hiregoşeki zivat, şanbaş. Roja bin hire goşeke reyna ame bahçe çargoşeki uven da ey. Çargoşek! Çargoşek! Laveng çargoşeki re nevej yayne. Hire goşeke hem hemgin bi hem zizaf merak kert. Çargoşeki veri aray u peyni aray hovira kert ke destane hobşu. Vakti ko kay kert bi u erekta bi hovira kert ki cilani xo bibedilno. Loma çargoşeki neviş kevd bi. La hiro goşeke veri arayi u peyni arayi deste xo şiti bi. Cili xoye erektayi zi bedilnayni. Loma hire goşeke neviş ne kevd bi. Hire goşeki şi ziyareti çar goşeki uvat viyarte bu. Çar goşeki vat spas kena. Çar goşeki ziyareti hire goşeki reyde zaf kefweş bebe. Brasti ueneyin dve çiroke de jigele ki evun bejin hem mezin hem şi bala zarok adık şiğne. Mesela tiştek gidineyim. Yad çiroka de oxta çirok da qedi şündü tu pırsay zaroka bıkı. Mesela bejin pırsayın pırtuk emli ebinerin. Oxta gı da qedi şündü tu zarok da pırsı. Ka hela du yani bala xoda de tu be ka galo zarok çıqası gühtar gireyim. Vakta zarok pırsı raz bir de demek ki pır baş gohdar kırını. Çargoşeka çımana hoş dikeve? Ka gelo pırsı vave pırsı bidin be kava çıkasın çiroge gohdar kırı. Çargoşeka çımana hoş dikeve? Ma mustez pırsı vave bidin. Bele beje. Jiber kudeste ko ne şuş? Şu destave. Ujber ku cile xwe neguhert. Goga segoşeki kijan renge? Kijan reng bu? Segoşeki dama ku te bakçı u ba çargoşek odku goge keb xortin. Renge ve çiye? Bavar bu kimiş renge ve jbir kir. Ya kes bu ya sor. Pırsa meydin eji segoşek ki U çargoşek o lü kudere dilizin. Lü bahçe dilizin. U rengi gogeji kesk bu. Yani dıvırdı zarok evdiki. Tega ha rengajı indi. Bokta tu beji yani mesela bu. Kija goge hatı goga kesk. Bokta tu beji goga kesk. Lüvra zarok. Ev renk de heşad mine. Yani ev rengi kesk de heşad mine. Jberu havişi de asli kode çirok me gotu bu jbo dedi bandoreke ereni de haman demet lisar perverde yasar okadıkı. Lisarın bejin hin buna vandıkı. U bivi rengişi zarok hin betirin bejin mejiye kwe dıxabitine. Yani zarokin ku li çirokan guhdardıkı ev hışmendi avanşi peştike ve u dahaman demeyde şi ev dibin hin betir beyvajı hin dibin listik entiliyajı hey mesela duyeje de mesela du uxta listik entiliyajı du dilise lwur zarok hin betir hin dibim. Mesela hini rakam adıbım bejin hecmara. Hiniyen bejin demsal adıbı, hini hecmar adıbı, yani hini tişten kutu duhazı zu rezaro kabıdı, yani zu hindibim. Şüperi havi evji elbet giringi. Divin haberi de duhazım juara helbestek geci bıxuyunum. Evji jaliye yoğunas baharam hatini visandı. Navi helbest şi, helbest deji daikı. Dayıkamın, dayıkamın, tüyü dil u cegeramın. Çendi bi bejim tü hejayi, bi pesni tü pır buhayi. De neh mahan ez hodi kırım, dizik de ez mezin kırım. Ev helbest dikarı bavayı kir her zarok ara bekhundin. Dur zarok em bejim uxta guhdar dikiş ver kub zimane ki rahat hati nivisandın. Zarok lugur zuf hem de kulver de asli kude de ambijen helbest be çirok be peyamek şi hey du duhazı peyamek gibi de zaroka de ve helbeste de peyama ku hati xostum be dayin de asli kude u keda ku dayik de ber zarok andı dede de be de neh mahane xodi kırım de zik de ezmezin kırım de be pesne du pır buhayi. Çendi bi bejim tu hejayi tuyi dulu cegeramın dayıkamın dayıkamın dayıkamın dayıkamın tuyi dil u cegeramın çendi bi bejim tu hejayi bi pesne tu pır buhayi de neh mahanes hodi kirim dizik de ez mezin kirim liver zarok elbet ve peyama em bejin gringi u taybetmendiya dayıka hu ev kedu zahmeta kudver dayişi famdik yani. Tamam da mi deşi stranek jiz juara bukhuynim seri mali darek lili darek li her mali de zarek lili zarek li seri zarok şarek lili şarek li bütün zarok zerek lili zerek li yani evjim. Sa henek gotine kut dinvis u bejin duar sarwa gotna j henek muzike galeri j de karle zede bke ez bala freke hoşikim ez be hava de kevim ez la asimana de fırın ez j ser avran u de ben avran re der bastibim bajar be bajar de gerim هيدي هيدي خل السر عردي داتين كيسو يكي بچو كبو دناف قطي يكي ده دجيا بزناران راد پلكي دچم دا آف جني دكر روجه كي كرميش كرتية روجه كي بيرك كرتية لبالي من نگرتية دا كرتية نا من جي نگرتية. Peli guhdarin heja em dve bernameya xodeji li ser gringi u taybetmendiya vejiya zarokan sekinin vejiya zaroka çi bandorên wê bi çirengiye ji kîja cureya pêk de di heman demê de jî dve bername xwede me çîrok xwendi. Nekstrane zaroka me got, me tiştanok pırsi. Dhaman de me deşi zugotunok me gotin. Me hefi dikin ku ejve bername sudek girti bi, kefa ejve bername rahatı bi. Hatta bernamak dini biminin xeyru xoşiye de beci rok, be stran, be hüner neminin beveje neminin behavior hevditinu behavior bername yeketin ya hafta peşiyame biminin xeyr u xoşidir. Dembaş guhdarên hêja ji bernameya dergeha wêjeyê Dembaş.